Ikalimang kabanata. Nangyari nga ng ikatlong araw na nagsuot si Esther ng kanyang bihisang pagkareina at tumayo sa pinakaloob ng bahay ng hari, sa tapat ng bahay hari, at ang hari ay naupo sa kanyang luklukang hari sa bahay hari, sa tapat ng pasukan sa bahay. At nagkagayon nang makita ng hari si Esther na reina na nakatayo sa looban na siya'y nagtamo ng biyaya sa kanyang paningin. At inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kanyang kamay. Sa gayoy lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa kanya, "Anong ibig mo, Reina Esther? At ano ang iyong hiling? Mabibigay sa iyo kahit kalahati ng kaharian." At sinabi ni Esther, "Kung inaakalang mabuti ng hari, pumaroon sa araw na ito ang hari at si Aman sa pigingan na aking inihanda sa kanya." Nang magkagayoy sinabi ng hari, "Papagmadaliin si Aman upang magawa ang gaya ng sinabi ni Esther." Sa gayoy naparoon ang hari at si Aman sa pigingan na inihanda ni Esther. At sinabi ng hari kay Esther sa pigingan ng alak, "Ano ang iyong hingi at ipagkakaloob sa iyo at ano ang iyong hiling? Kahit kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob." Nang magkagayoy sumagot si Esther at nagsabi, "Ang aking hingi at ang aking hiling ay ito. Kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa paningin ng hari, at kung kalugdan ng hari na ipagkaloob ang aking hingi, at gawin ang aking hiling na pumaroon ang hari at si Aman sa pigingan na aking ihahanda sa kanila, at aking gagawin bukas na gaya ng sinabi ng hari." Nang magkagayoy lumabas si Aman sa araw na yaon, nagalak at may masayang puso. Ngunit nang makita ni Aman si Mardokeo sa pintuang daan ng hari na hindi siya tumayo o kumilos man sa kanya, siya'y napuno ng pagkapuot laban kay Mardokeo. Gayunmay nagpigil si Aman sa kanyang sarili at umuwi sa bahay. At siya'y nagsugo at tinipon ang kanyang mga kaibigan at si Zeres na kanyang asawa. At isinaysay ni Aman sa kanila ang kaluwalhatian ng kanyang mga kayamanan at ang karamihan ng kanyang mga anak at lahat ng bagay na ipinagkaloob ng hari sa kanya at kung paanong siya'y nataas ng higit kaysa mga prinsipe at mga lingkod ng hari. Sinabi ni Aman, bukod dito, "Oo, si Esther na reyna ay hindi nagpasok ng sinuman na kasama ng hari sa pigingan na kanyang inihanda kundi ako lamang. At kinabukasan naman ay inanyayahan niya ako na kasama ng hari. Gayunmay ang lahat ng ito'y walang kabuluhan sa akin habang aking nakikita si Mardokeo na Hudyo na nakaupo sa pintuang daan ng hari." Nang magkagayoy sinabi ni Zeres na kanyang asawa at ng lahat niyang kaibigan sa kanya, "Magpagawa ka ng isang bibitayan na may 50 siko ang taas at sa kinaumagahan ay salitain mo sa hari na bitayin doon si Mardokeo. Kung magkagayoy yumaon kang masaya na kasama ng hari sa pigingan." At ang bagay ay nakalugod kay Aman at kanyang ipinagawa ang bibitayan.